По вчерашниот девети ден од отвореното првенство на Австралија во тенис, место во полуфиналето обезбедија Стен Вавринка и Роже Федерер, кои и меѓу себе ќе се борат за место во финалето. Роже Федерер до полуфиналето стигна со победата над германецот Миша Зверев од 3:0 во сетови. И покрај тоа што Зверев го елиминира Енди Мари, немаше сили да го повтори подвигот и против швајцарецот, кој пак понатпреварот изјави дека бил задоволен од својата игра.
I'm pleased with the way I started the match. Right away again, got off a great start against him, like I did against him a few years ago. And then after that, naturally everything's easier. And the second set was definitely key to shut it down for him. It was good that I was able to break back after he played a good game there. And then in the third set, I think I was rolling. So it was a nice match. I think I played great.
Веќе рековме, Федерер сега ќе се соочи со сонародникот Вавринка, кој пак беше подобар во дуелот со французинот Жо Вилфред Сонга, победувајќи го со 3:0 во сетови. Вавринка вели дека Федерер ќе биде тежок противник, но дека и може да се победи.
When I step on the court, doesn't matter who I play, I know what I have to do if I want to win. For sure against Roger, it's always special because he's so good. He's the best player. Of all time, he has on spur for everything, but I managed to beat him in a Grand Slam, so we'll see. The most important is that I step on the court and I play my best tennis.
Кај дамите, Венус Вилиамс си обезбеди полуфинале по победата над русинката Анастасија Павличенкова со 2:0. 36-годишната американка, која никогаш нема победено во Мелбурн, вели дека верува дека ова може да биде нејзина година.
I try to believe. Should I look across the net and believe that the person across the net deserves it more? This mentality is not how champions are made. I'd like to be a champion in particular this year, so the mentality I have to walk on the court with is I deserve this.
Нејзина противничка во полуфиналето ќе биде нејзината сонародничка Коко Ван де Веге, која ја победи шпанката Гарбине Мугуруза со 2:0 во сетови. Ван де Веге вели дека ќе биде тешко да се победи Вилиамс, но и таа е на висина на задачата.
I think I don't shy away from a challenge necessarily. I never have growing up. I've always just been wanting to prove people wrong in a lot of different regards. So I think it's more of I take it as a challenge. I take it as a enjoyable challenge. You know, it's what I want to do. It's where I want to be.
На денешниот десети ден ќе ги добиеме и останатите полуфинални двојки. Кај дамите во четвртфиналните средби се среќаваат чехињата Каролина Плискова и хрватката Миријана Лучич Барони, додека Серена Вилиамски игра против британката Джоана Конта. Во машка конкуренција, белгиецот Дејвид Гофин ќе игра со бугаринот Григор Димитров, додека шпанецот Рафаел Надал се среќава со Милош Раонич од Канада.